ki ma'lumotlar chiquvdi. Umuman buni tegiga borish qiyinda aslida.
Ya'ni o'sha vaqtda kesir va kerakmidi yoki yo'qmidi degan savol.
Albatta, buni orqaga qaytarish juda ko'pchilik ayollar nima shunaqa iddao qilishlari mumkin. Ya'ni menga kerakmas edi, lekin doktor shunaqa qildi deb iddao qilishi mumkin, lekin baribir ixtiyorga ixtiyor bilan bog'liqda ko'p. Misol bilasiz, demak, g'arb meditsinasida o'zi aytish kerak, xohlayman deb. Ya'ni o'zi
endi shunaqa deyapsizda, endi misol uchun agar birinchi tug'ruq bo'lgan odam bo'lsa, misol uchun birinchi,
bu to'g'ri, bu shans ko'p.
Men bilaman, men уже ikkinchi marta o'zimda tajribalar bor. Bola kelayotganini bilinadi. Hamma narsa уже ayolni tajribasi ortib qoladi, biladi bu narsalar hamma narsani.
To'g'ri, lekin baribir o'sha paytda, o'sha tug'ruq paytida baribir nima deydi? Og'riq, hayajon, hammasi aralashib ketib, balkim sizga o'sha payt shu amaliyot kerak bo'lgandir degan ehtimolga ham bir anaqa berasizmi?
Keyin yo'q, bunaqa narsani naq qilmayman. Shu pul uchun qilinganini bilaman. Chunki keyin aytdiki, yonimga palatada yotganimda palatalar ham shunaqa yangi anaqa karavatlar, kursilar 9-raddomda keyin yonimga kirdi deb padridan aytdiki, voy dedi, kichkina ekanu dedi qizing, shuni anaqa qilib operatsiya qilib o'tiribmiz, o'zing tug'asan ham bo'lar ekanmi buni, xuddi ustimdan kulgandek. Men o'tib bir hafta yotdim, belim ko'tarolmay, bola u yoqda, men bu yoqda. Keyin kelib shunaqa deb chiqib ketdi kulib ustimdan.
Ajoyib. Ajoyib ekan. Umuman ya'ni O'zbekistonda yana tug'armi deysiz, ya'ni shu agar to'g'ri kelsa.
Biz majburlikdan borib anaqa metrka olish uchun borib, ikkita bolam ham borib tug'dim, yo'masam bu yerda bolnitsalar shunaqa yaxshi qarashadi. Endi borib o'sha metrkasi uchun borib o'sha yerda tug'ib kelaman dey.
Metrikasini.
Demak, yana borasiz.
Yo'q, ha, bo'ldi, ikkita yetadi.
Endi
buni bilan bergan bo'lsin, yetadi.
Kuchli iddaolardan biri O'zbekistondagi mana shunaqa jarrohlik yo'li bilan tug'dirish amaliyotlari ko'payganligi aytiladi va kuchli dollardan biri bu qanaqadir aholi ko'payishini nazorat qilishga o'xshagan yana bir yo'li, usuli, ya'ni albatta jarrohlik yo'li bilan eng yaxshi doktor ham aytadiki, o'zini rekordlari juda ham kam, ya'ni 4 ta bo'lishi mumkin maksimum menimcha, eng ko'p bilan
bilmadim. Agar Alisher hozir ozgina vaqt ajratsak-da, bu yerda bir akusher bilan dasturga tayyorgarlik jarayonida suhbatlashganmiz, Toshkentlik akusher bilan. U ayol bilan aslida o'sha tug'ruqni pullik qilish kerakmi, yo'qmi degan masalaga munosabatini so'ragandik va shu jarayonda bu ayoldan o'sha kesareva amaliyotlari haqida va xususan o'sha amaliyotlarni ba'zan shifokorlar pora olish maqsadida o'tkazib yuborish haqidagi hozirgina aytilgan iddaolarga javob olmaganmiz. Bu, demak, Toshkentlik akusher degan bir ovozimiz bor. O'shani tinglovchilarimizga bir eshittirsak.
Rahmat.
Bizda hozir faqat instaksursiz ginekologiya deb qo'yilgan pulda qolgan hech qatta naqamas tug'ruq pulligi emas. Kasbiy klinikalarda tug'ruqqa ruxsat yo'q. Men endi necha yildan beri ishlayman, uni 100% pulda qilib bo'lmaydi. Tug'ruq может быть qachondir qanaqadir protsenti naqada o'tishi mumkin, lekin anaqa 100% o'tkazib bo'lmaydi. Rayonlarga chiqamiz, o'sha tez sharoitlarni ko'ramiz, anaqa qilamiz. Lekin doktor hech kimni tashlab qo'ymaydi. Har hammaga qaraydi, bir xil qaraydi.
Endi страховой медицинага siz qanday qaraysiz? Yaxshimi shu?
Straховой медицина, пожалуйста, agar bo'lsa u yaxshi. Конечно, hamma davlatda qilsa bo'ladi uni. Qatunga endi hali diplomani davlat tomonidan anaqa programma anaqa chiqish kerak.
Endi o'sha страховой медицина bo'lsa, masalan, asossiz ravishda kesareva qilishlar kamayib ketarmidi degan takliflar ham bo'lgan edi.
Siz aytgandek, kesarevani kamaytirib ko'paytirish unga bog'liq emas. Kesarevani hech kim nalevani prava qilmaydi, faqat pokazaniya bilan.
Hozir ko'payib ketganu kesareva.
Hozir doppler ko'p patologiyalar berishadi, o'shaning uchun ko'paygan.
Demak, bu suhbatdoshimiz suhbat jarayonida hozir kesarevani ko'payganini sababini ayollar kam tug'ayotgani uchun, interval kengaygani uchun ba'zi ayollar o'z xohishi bilan tanlashi ham kesarevani ko'payishiga asos deb gapirib bergan edi. Bu, demak, Toshkentlik o'zini tanishtirmagan akusherlardan biri edi.
Mayli, asta-sekin suhbatdoshlarimizni ham tortaylik. Yana bir marta aytamiz, suhbatdoshlarimiz biz bilan Ozodlik onlayn Skype manzili hamda ozod Skype orqali aloqaga chiqishlar mumkin. Palma degan bir suhbatdoshimiz Palma 2012 debdi nomini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz obajon? Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz. Ismingiz nima?
Mening ismim Dono.
Dono opa.
Turkchaga.
Rahmat bog'langani uchun. Demak, siz ham Istanbuldasiz. Turkcha gapiraman degandek bo'ldingiz. Dono opa, mayli. Agar qayerdaligingiz aytgingiz kelmasa, bu siz ixtiyoringiz. Suhbatlashamizmi?
Alo, Dono opa. Alo. Yo, uzilib ketdi aloqa yomonligi tufayli. Negadir bugun azgina texnikamiz
band berdi. Nosoz band berib qo'yadi.
Mayli, Dono opa, yaxshimisiz?
Rahmat.
Tajribangiz haqida aytib bering. Bugun bir nozik masalalarni muhokama qilyapmiz, lekin anchayin jiddiy ko'rinadi. Qani, sizda ham shunga o'xshash qiyinchiliklar bo'lganmi yoki aksincha oson bo'lganmi hamma ishlar? Porasiz bitganmi?
Yo'q, porasiz bitmagan. Porasiz hech qayerda menimcha. Endi haqiqiy bir mavzuga yaqinlashayotgan ekanmiz.
Alo.
Qiyin bo'lyapti, Dono opa. Mayli, chiqsalar yana ulab qo'yaveramiz. Dilmurod biz bilan aloqada. Dilmurod, assalomu alaykum. Ancha kutib qoldingiz, Dilmurod opa.
Yaxshi. Yo'q, mayli. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum, muxlislar.
Eshitamiz. Bugungi mavzumizni eshitib o'tirgan bo'lsangiz kerak, O'zbekistonda tug'ish problemasi haqida gapiryapmiz. Tekinmi, pullikmi? O'zingiz nechta bola ko'rgansiz, xususan O'zbekistonda?
Endi biz mana hozir aytdi
bir
Alo. Xo'sh, alo.
Alo, davom etavering.
Davom etavering.
Ha, davom.
Mana hozir aytdi suhbatdoshlar bilan mana suhbat qildilar. Endi bayta asosan endi gap ko'p bilan suhbatda bo'lyapti. Toshkent shahri yo Toshkent viloyati bilan bo'ldi. Endi men o'zim vodiyliligim uchun bizda masalan mana 3 ta farzandim bor. Bittasi katta qizim tug'ilganda o'zim o'sha yerda edim. Endi ikkitasida endi ikkinchi farzandim, uchinchi farzandim bayta bo'lib qoldi. Lekin shu birinchi qizim tug'ilganda hech qanaqa masalan bu pora berish yo boshqa bu haqida umuman gap bo'lmagan edi. Lekin alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz. Davom eting.
Lekin nima deydi? Masalan, farzand ko'rgandan keyin endi hamma odam ham xursandchilikdan suyunchi puli beradi. Bu endi balki bu endi pora hisoblanmasa kerak endi bu. Lekin yana bir tomoni borki, haqiqatda ham ona tug'ishga qiynalayotgan bo'lsa, agar shu endi hali bizda odamlarda anaqa ichki qo'rquv paydo bo'lib qolganda shu darajada bo'lib ketganki endi hali pul bermasang yaxshi qaramaydi, pul bersang yaxshi qaraydi deganda bu odamlarni balki o'zi sababchi bo'lib qolayotgandir bu pora berishga. Endi lekin bilmadim qay darajada rivojlanib ketgan, lekin hozir pora berib tug'ilishiga farzand tug'dirish uchun pora berishdi endi hayron.
Ko'proq o'sha ota-onalarni o'zi mas'ul demoqchisiz, a?
Endi chunki odamlar aytayapman, odamlar juda ham qo'rqoq bo'lib qolgan. Keyin hali masalan nima deydi? Shu miyasiga o'rnab qolganda odam tushunchasiga o'rnab qolganki, demak shu pul bersam yaxshi qaraydi, pul bermasam yaxshi qaramaydi degan.
Da, bir qadar jon bor Dilmurod boy akaning gapida. Ya'ni rostdan ham har joyga pora tiqishtirish anaqasi bor, ya'ni
urinish shu. Ha, endi o'sha odamlar o'zi ham sababchi bo'lib qolyapti, lekin bir jihatdan lekin mana shu opamiz ham to'g'ri gapiryapti, lekin haqiqatda endi o'zim uchratmagan bo'lsam ham boshqa narsalardan misol o'zimcha solishtirib turib shunda haqiqatda shunaqa bo'lsa kerak deb o'zim ham gumon qilyapman, lekin o'zimda bunaqa narsaga hech duch kelmaganman. O'zimda endi farzandim tug'ilganda ham shu birinchi farzandim tug'ilganda o'zim o'sha yerda bo'lganman.
Rahmat, demak Dilmurod aka, hozir Dono opa biz bilan aloqada. Yana Dono opa, eshityapsizmi endi nihoyat?
Eshityapman, yana davom ettiraman. 4 ta farzandni onasiman. 4tasi ham Tapovich tug'ruqxonasi tug'ilgan. 4ta farzandim ham 4-sini juda dunyoga keltirganman. 7 oylik bo'lgan uchun, lekin har kim har qanaqa fikrda bo'lishi mumkin. Men, masalan, minnatdorman Marina Leonidovna, Svetlana Borisovna, Osipova, Akushev.
O'sha sizdan to'g'rimi qabul qilib olgan?
Juda ham yaxshi qarashgan. Ha, mana 7 oylik farzandim juda ham bor kuchini sarflashdi. 11 kun istoriya balezni ochishmadi. Bola, ya'ni tug'ilyo yo'q.
Juda og'ir bo'lgan, ya'ni. Alo, Donopa.
Shu Skype-imizda sal bugun problemalar chiqdi. Uzr so'raymiz tinglovchilarimizdan. Endi Skype yangi texnologiyalar, zamonaviy texnologiyalar ba'zida shunday ishlashi ham mumkin. Boshqa tinglovchilarni ulashga harakat qilgunimizcha,
men masalan bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Mana hozir bir necha tinglovchilar bilan bog'landik. Albatta, bu yerda bir muhim eslatmani berib o'tish kerak. Mavzu bahs bu hozir pora xususida bo'lyapti. Ya'ni shifokorlar pora talab qilgani yoki o'sha borgan ota-onalarni o'zlari pora tiqishtirgani yoki ko'ngildan chiqarib shifokorlarga qo'l haqi bergani. Lekin nima bo'lishdan qat'iy nazar, bu demak tinglovchilarimizning fikrlari, ularning ko'z qarashlari, ifodasi, bu yerda tilga olinayotgan konkret ma'lumotlar bu tinglovchilarimizning ko'z qarashi ifodasi, ya'ni Ozodlik tahririyati bunga mas'ul emas, buni albatta eslatib o'tishimiz kerak. Lekin hozirgina uchta muhim jihat tilga olinyapti. Birinchisi, o'sha shifokorning pora talab qilishi, ikkinchisi boya aytganimizdek ota-onalarning o'zi pora qilishi va uchinchisi
Alo,
Dono opa. Juda aloqa qiyin bo'lyapti. Darrov gapirib oling.
Tez-tez
gapirishing. Ha, gapirib olib qoling. Men aytmoqchi bo'lganimki, 950 gram farzandimni shular dunyoga kelishiga, yashashiga hammasi bor kuchini berdi. Hamma vrachlar ham, akusherlar ham yomon bo'lavermaydi dunyoda. Ha, bu ozgina bizdan ham bo'ldi. Ya'ni minnatdorchilik. Bizni bildirdik, ish qilib sovg'a salom berdik. Nega berganimni bilmayman. Chunki 13 yoshga to'ldi. Hozir bayamni shkolada
o'qiyapman. Alo.
Mayli, demak, Dono opa, sizga rahmat, katta fikrlaringiz uchun. Yana, demak,
umuman olganda tushunarli bo'ldi Dono opaning fikri. Minnatdorchilik.
Ha, endi har bitta tajriba o'ziga yarasha bir tajriba. Mayli, bugun deyarli tinglovchilarimiz qanaqadir ko'proq nima deydi, eshitish pozitsiyasiga o'tishgan yoki albattaki Ozodlik onlaynda shunday masala ko'tariladiki, tug'ruq emas, ya'ni bir qanaqadir yana boshqa masalalarni xohlashyapti. Toshpo'lat aka, umuman biz bilamizsiz Toshpo'lat aka.
Labbay.
Mana bir fikr aytildi. Balkim bu O'zbekistondagi katta bir korrupsiya muammosi bilan chambarchas bog'liq. Odamlar o'zlari korrupsiyani tug'dirishyapti, o'zlari beryapti degan bir fikr yangiradi. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni bu jihati kuchlimikan yo haligi umuman bermasa bo'lmaydi degan jihati kuchlimikan?
Endi menimcha doktorlar uncha-muncha pul ishlashi kerak. Shu unaqa bo'ladi, kechirib operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb shu endi chaqaloqni kutgan odamlarni ko'ndirishga harakat qiladi. Iloji boricha ko'proq pul olishga harakat qiladi. Mana shunday deb o'ylayman endi.
Lekin bu yerda mana hozir suhbatdoshlar suhbat jarayonida qiziq bir masalani tilga olib o'tishdi. Ya'ni baribir pul beriladi-da. Kimdir ko'nglidan chiqarib berar ekan, kimdir ba'zida shifokorlar o'zi talab qilar ekan. Muhimi, bu xizmat bepul bo'lmayapti, suhbatdoshlarning so'zlaridan. Balki uni pulli qilib qo'yish kerak. Mana hozirgina bir shifokor akusherni o'zi tilga oldi, o'sha strahovoy medizinska sug'urta, tibbiy sug'urtani yo'lga qo'yish kerak degan masalan. Shu haqda nima deysin, Toshpo'lat aka? Nimaga O'zbekistonda hanuzgacha tibbiy sug'urta yo'q?
Endi men o'zi haligi navaram tug'ilgan paytda o'zim ham xursand bo'lganimdan haligi ikkinchi hukumat valitsiyasida navaram tug'ildi. Endi shunaqangi bir yaxshi qarashdiki, hattoki bir 5-6 ta doktorlar qizimni qo'lidan ushlab turib, endi konsilium o'sha yerda o'tkazib nima qilishdi. Xursand bo'lganimdan endi men albatta bir ma'lum bir hadya qilganman. Hadya qilganda ham endi bir yaxshi chiroyli konyaklarmi, keyin gul olib kelib berganman, men juda xursandman deb. Bu narsa bo'ladi. Lekin
bu boshqa masala, bu boshqa narsa.
Ko'ngildan chiqqan narsa. Hozir baribir ham agar bola yaxshi tug'ilsa, ona qiynalmasa, har qanday odam ham bir hadya qiladi, chunki bu chaqaloq tug'ilishi bir xursandchilik o'zi. Bizada sal boshqacharoq hisob ketgan, afsus.
Tushunarli. Manzura opa, yana gapim bor deb aytayaptilar. Manzura opa, yana bir marta assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir savolim bor, Manzura opa.
Bitta hozir bitta yigit telefon qildi, gaplashdi, shundan yana bitta shun gapga qo'shimcha qilmoqchi edim. Men hozir eshitibman, aytibotlar yo shunaqa odamlar o'zi o'rgatib qo'ygan, qo'rqadi deb. Shu narsa to'ppa-to'g'ri, chunki oilada juda ham kam. Misol uchun oddiy bitta o'sha roddomga borib bitta hamshira bo'lib ishga kiraman desangiz, hozir mana men juda ham mana shu oyda tanishim ishga kirdi, $500 pul so'rashadi. $500 berasiz, ishga kirasiz, oylik olasiz qancha? Bilasizmi, 180 ming, 200 ming, uzoqi 280 ming pul olasiz. O'sha odamlar misol uchun shu $500 berib, uni oldiga yana hadiyalar qilib kirishadi, shu men sestra bo'lish uchun. Balisaga tug'ishga borganingizdan уже eshikdan kirasiz, sizni kutib olgan shani tozalab tayyorlaydigan ayol xomrayib turadi, unga pul berdingiz. Hamma ko'zingizga sizni cho'nchagingizga qaraydi. Уже balisa kirishingizdan shu narsa boshlanadi. Kiras o'sha darajada tozalaydigan ayol ham qo'liga ozgina pul bersangiz, ay jonim, asalim, yaxshimisan deb so'raydi, yo'masam hech kim so'ramaydi.
Ya'ni pul bermasangiz, pul bermasangiz xizmat ko'rsatmaydimi sizga?
Yo'q, hech kim ko'rsatmaydi. Qanaqa mana pul ber, yoningizdagi ayol misol yotibdi, qarama qarshi, u xotin misol uchun pul bergan, uni kelibdi, aylanib o'lgirib, voy, unaqa jonim asalim qilishadi, siz bermasangiz qilishmaydi, keyin nima qilasiz? Sorisiz, yo'q, yoningiz kelganlardan ozgina pul berib ketinglar, shunaqa doktorlar pul berishim kerak deysiz. Yo'masam misol uchun qiyinchilik chiqarishadi, sizni olib ketishga kelishdi, sizga aytadi, yo'q, ishim bor, misol chiqmaysan, boshqa chiqara olmaymiz deyishadi. Ularga keyinzgina men juda ham qiziq voqea bo'lganman o'zimda. Hech qachon hech kimga pora bermaganman-da hayotimda. Qanaqa berilishini ham bilmayman. Banga aytishdi, qo'limga pul berib ketishgan, shuni doktorga cho'nchagiga sol deydi. Doktor yoniga borib turibman, u menga xarid, men unga qarayman. Qanaqa pul berishni bilmayapman. Oxirida o'zi sekin cho'nchagini ochdi, sob qo'ydim-da.
Shunaqa qiynalmaysiz.
Endi qarang, shu o'rinda mana qarang, boya siz ham hamma ta'kidlayapti, pul bermasa bo'lmaydi, bari pul berish
kerak. Yo'q,
endi shuni pullik qilib qo'ysa-chi?
Qaytanga yaxshi bo'ladi, vijdoningiz ham tinch, hamma bir-birini ko'ziga o'g'rincha qaraydi, pul olarmikan? Pul so'rarmikan, u aytadi, pul berarmikan, shundan bir nima chiqarmikan deydi. Hamma shu bilan yashaydi shunaqa qilib. Undan ko'ra
yetsin. Nimaga shunaqa deysiz? Nimaga endi shu doktorlar shunaqa nima deydi? Cho'ntagini o'zi ochadigan darajada mohir bo'lib ketgan poraga. Nima uchun?
Nimaga bo'ladi? Shu oylik juda ham kam, bola chaqasini boqolmaydi. Doktorlikka o'qigan, xo'p mayli, qanaqa o'qigan chiqqan doktor bo'ladi, lekin ular ham boribdi ozgina ko'proq pul topish, chunki hamma narsa qimmat. Nima ololasiz uni oyligi, o'sha misol uchun aytaylik 300 ming pul bilan nima ololadi? Keyin borib bu shunaqa qiladi, odamlardan oladi, u undan oladi, bu shunaqa aylanib ketyapti hozir O'zbekistonda.
Tushunarli.
Manzura opa, bo'lmasam biz bilan bo'lib turing, dasturimiz davomida ba'zi narsalarga balkim o'z munosabatingizni bildirib turasiz. Ayni paytda biz bilan aloqada
shifokor Salohiddin aka. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Salohiddin aka? Ishlaringiz yaxshimi?
Shukr Xudoga. Siz qanaqasiz?
Demak, rahmat. Mana dastur avvalda ham siz bilan bir ikki og'iz suhbatlashgan edik va onlaynda ishtirok etishingizga kelishgan edik. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Hozir endi muloqotimizning qanchadir qismini eshitib oldingizmi, Salohiddin aka?
Ha, deyarli ko'pchiligini eshitdim. Mana bu ayolning fikriga men o'zim qo'shimcha qilib aytmoqchiman, Manzura opani. Manzura opa aytdilarki, cho'nchagimga qarayapti, u ham men cho'nchagimga qarayapti. Birinchidan, bizani odamlarni o'zida psixologiya, ya'ni huquqni bilish, o'zini haqqini tanish darajasi bu juda sustravishdi. Masalan, men ishlayotgan yerda ruslar keladi, doktorlar, strahovka meditsina evaziga keladi, qaraydi, hech qanaqa pul sul bermaydi. Doktorlar ham o'zining haqqini biladi, bo'lmasa bu yerda ham doktorlar kam maosh oladi. Bularning ruslar o'zi ham, ya'ni ommaviy axborot vositalarida tan oladi. Bizda oylik kam deydi. Lekin kelib turib, masalan, shu birortasi ochiqchasiga pul so'ray olmaydi, ya'ni Rossiya fuqarosi bo'lgan odamlardan. Endi bu bir. Masalan, shu Manzura opa, davlat bu boshqa narsa. Masalan, shu Manzura opa kelib turib pulni bermasdan, masalan, tasavvur qilingki, xususiy yoki bo'lmasa strahovka deylik, yoki bo'lmasa davlat to'liq ta'minlayapti deylik. To'g'rimi?
Endi O'zbekiston sharoitida gapirsak-da mana. Davlat byudjetidagi raddomga keldi ayol kishi. Shu ahvoli og'ir tug'ish kerak.
Davlat byudjetiga raddomga keldi, to'g'ri. Tushuntirib beraman. Kelgan paytida keltir doktor pul to'lasa, sen oylik olyapsan deydik. To'g'rimi? Sen oylik olasan, buni orqasidan bola boqyapsan, sen davlatning hisobidasan. Bu pora deb aytsa, o'sha doktor pul olmaydi. Bu birinchidan. Keyin chiqarmaydi yoki bo'lsa yana ishing bor deydi. Xo'p, chiqarmasa yana bir 3-4 kun tursin-ki, oxiri o'zlar haqqini tanishini bilib turib chiqarmaydi. Yana boya bitta aytdingizki, jurnalist ayolning intervyusidan, meni jurnalist bo'lganim uchun qo'rqqandan mendan ko'p pul talab qilishmadi deb. Demakki, uni haqqini bilganicha uni hattoki kesirvaga ham tushishmagan, to'g'rimi?
Ya'ni sizningcha ko'proq mas'uliyat o'sha borayotganlarni aholini o'zida. Ayollarni o'zida.
Aholini o'zida emas, bu yerda boshqa faktorlarni ham hisobga olish kerak. Aholimiz qisman bo'ladi, keyin men biz faqat odamlarga tushunchamoqchi emasman. Ikkinchisi, davlat vrachlarni shunaqa ta'minlab qo'yish kerakki, ya'ni bu birinchidan, ya'ni ular o'zini meditsinasidan boshqa narsani o'ylashmasa, ya'ni iqtisod taraflarini yoki bo'lmasa iqtisodiy ba'zi sohalarda logotip kiritish orqali va korrupsiyaga qarshi tizimni rivojlantirsa va davlatdagi tanish bilishchiliklarni yoki andishachiliklarni sal nazorat qilsa, bu ikkinchi tomondan ham ya'ni ketadi. Ya'ni qattiq qo'ldan chiqadi degan gap shundan kelyapti.
Ana endi dasturimiz, ya'ni muloqotimiz sal iziga tushyapti. Doktorlarni o'ziga pul to'lash kerak, ya'ni oddiy narsa, to'g'rimi? Qaysidir ma'noda qaysi doktorga zarur, ya'ni pora so'rab, agar uni demak oyligi yetarli bo'layotgan bo'lsa, bu yerda g'arbda doktorlar haddan ziyod yaxshi maosh olishadi. Albatta, Gippokrat qasamyodi u yoqda tursin, baribir yaxshi yashash kerak. Lekin O'zbekistonda akusherlar boyib, 3 etajli uy qurishyaptimi-kun?
Endi qurishayotganlari bor. Sababi qanday aytaman, yog'li joylarga baribir shu chetdan kelgan kim institutimiz nimani bitirgan bilimli odammiz, sal-pal tanish bilishi bor odam o'tiradi. Buni biz ko'zdan qochirmasligimiz kerak. Bu bor narsa. Keyin meditsina shunaqa narsaki, davlat unga pul sarflagan paytida uni natijasini kutmaslik kerak. Meditsinaga shu, ya'ni meditsina, kino, teatr va ilm fan, ma'rif sohasi shunaqa soha. Unga sen pul tasarruflashing kerak, shundagina senga natijasi 5, 10, 20 yildan keyin umrbod bo'lib qaytib keladi. Masalan, shu meditsinaga e'tibor qilmasa, hamma yerda korrupsiya rivojlansa, yoki bo'lmasa yangi bitirib kelganlar ish topolmasa, boshqa yerga ketsa, meditsina bilimsizlar ko'paysa nima bo'ladi? Hozirgindek o'limchilik ko'payadi, hozirgindek poraxo'rlik ko'payadi. Mana shu ayolga qarashmadi, tamom, undan keyin ketaveradi. Haqli yo'l qilishadi. Insofni yo'qotishadi degan. Davlat bu narsani nazorat qilib, ko'zini yummaslik kerak. Masalan, sog'liqni saqlash sohasiga falon so'm ketdi, bu 5 yilda yoki 3 yilda olinadigan natija emas bu sog'liqni saqlash sohasi.
Endi qarangda, siz shifokorsiz, mana necha yillar davomida shu sohada ishlayapsiz. O'zbekistonda ham ishlagansiz, mana hozir Rossiyada ishlayapsiz. Ya'ni tibbiy sug'urta sistemasidan ham xabaringiz bor. O'zbekistonda mana shu baribir pul to'lanar ekan o'sha xizmatga. Shuni sistemaga solish, tartibga solishning yo'llari bormi siz? O'ylab ko'rganmisiz shu haqida? Nima qilish kerak O'zbekistonda?
Bizdan hozirgi sharoitda aholini huquqiy savodxonligi va boshqa holatlar hisobga olib, davlat xususiy qilgani ma'qulroq.
Xususiylarni yopyapti-yu qaytanga. Mana o'tgan yili
mana shu narsani o'zi rasvo qilyapti.
Mana o'tgan yili Kalisto degan haqida gaplashdik, demakki bir qator xususiy klinikalar haqida gaplashdik.
Yana ham muhimi, tug'ruqni qabul qilish xususiy sohaga berilmagan.
Keyin yana bu, agar mavzuni yana ham kengaytiradigan bo'lsak, o'tgan yili adashmasam hukumatning qarori bo'ldi, ya'ni xususiy klinikalardan, xususiy sektordan davlat sektoriga o'tkaziladigan muolajalar bir qatori, xususiylarga menimcha faqat tish tikovlash qoldi.
Ginekologiyaga oid ko'pgina xizmatlar ham o'tib ketdi davlat tizimida.
Endi davlat sistemasi qanaqa bo'lishi kerak? Davlat sistemasida sizga tushuntirib edim. Tez tibbiy yordamlar har qanday holatda ham bepul bo'lishi kerak. Onkologik kasalliklar har qanday holatdan bepul bo'lishi kerak. Sab onkologik dorilarning o'zi qimmat. Bitta oddiy dorini o'zi ampulani o'zi $100 turadi, kimyoterapiya ishlatiladigan. Tuberkulyoz kasalliklari bepul bo'lishi kerak. Qandli diabet kasalliklari bepul bo'lishi kerak. Bu uch quyidagi holatlar. Tug'ruq sohasi bu qisman bo'lishi kerak. Deyarli pullik bo'lishi kerak desam hamman roziman. Nimagaki bu tug'ruq holati juda surunkali holat emas, lekin bo'lsa nima desam ekan, nima desam yomon natija bilan tugamaydi. Sabab o'lim holatlari juda kamdan-kam tugaydi, chunki sabab tug'ruq
holati boshidan oxirigacha nazorat qilinadigan va nazorat ostida ushlab tursa bo'ladigan holatda bu.
Ha. To'g'ri. Bu holatlar, men yuqorida aytib o'tilgan holatlarda bepul bo'lishi kerak, bu narsaga qo'shilaman. Keyin qismi uchastkalarini ham davlat uchastka mana KVP'larni davlat to'liq nazoratiga olishi kerak. Ya'ni bu qanday tushuntirib, aholini tibbiy savodxonligini oshirish va aholidagi profilaktik ravishda qishloq vrach punktlari ham bu davlat nazorati bo'lishi. Qolgan holatda masalan terapiya deysizmi yoki bo'lmasa Lord deysizmi yoki bo'lsa stomatologiya ham o'sha holatlar pullik bo'lsa bo'ladi, lekin pullik bo'lganda bizda qanaqa? Ularni litsenziyasini nazorat qilib, ularni bilimini nazorat qilib va har 3 yildan masalan mana shu yerda tibbiy xususiy nima deb ishlayman, shifoxonada har 3 yildan bir sertifikatdan o'tib, sertifikatini yangilab turish kerak o'sha holatda tibbiy xususiy tibbiy tizimlari shifoxonalari biz ko'rsatgan natijani beradi.
Rahmat Salohiddin aka, dasturimizda yana davom etasiz shekilli, biz bilan qolasiz deb umid qilamiz. Timur biz bilan aloqada, O'zbekistondan yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum Timur aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Bemalol. Gapiravering, sizning fikringiz qanday bo'lishi mumkin?
Bir narsa demoqchimanda, mana bu O'zbekistonda kelma obshi gapirish poraxo'rlik, korrupsiya haqida. Mayli, bu vrachlar, o'qituvchilar, bu qo'yaylik.
Xo'sh, gapiring. Alo, Timur aka.
Eshikni yopib keldilar kamida.
Yo'q, kichkina xonaga kirdilar shekilli. Timur aka, biz bilamisiz? 1 2 3. Yo'q, oxirgi imkoniyatni qo'ldan boy berdik. Aloqa ham uzilib qoldi. Mayli, menimcha dasturimizni bugun yakunlasak bo'ladi, barno. Nima deysiz? Yo, davom etamizmi?
O'zim ham jiddiy mavzu, lekin aytiladigan asosiy fikrlar menimcha aytildi.
Menimcha ham aytildi. Qolaversa, tinglovchilar menimcha keyin ko'proq munosabat bildirishadi va bugungi dasturimizni bitta va'da bilan yakunlamoqchimiz. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga qaytiladi.
Albatta,
ya'ni jiddiy kattaroq
miqdorda
qaytiladi. Menimcha o'zi ozodlik onlayn dasturining asosiy problemasi ayollar kam. Mana bugun borlarni ko'rdik. Ya'ni keyin oldin qilganlar balkim bugun eshitmay qolishgandir. Lekin muammolar o'rtaga tashlandi. Umumolganda menimcha tug'ish problemasi borligini tushundik. Menimcha O'zbekiston hukumati bu muammoga diqqat qaratishni boshlashi mumkin bu dasturdan keyin. Va asosiy misol nuqtalarini ko'rsata oldik deb o'ylayman. Agar tinglovchilarimizda yana qo'shimcha fikrlar bo'lsa, albatta bularni demak biz bilan Skype orqali o'rtoqlashishlari mumkin.
Eng muhimi biz kelgusi dasturimizda ko'proq ekspertlar va shifokorlarning fikrini o'rganishga harakat qilamiz va bugun ham shunga harakat qildik. Mana hozirgina shifokor o'rtaga bir necha jiddiy takliflarni tashladi. Demak, bundan tashqari agar bizni eshitayotgan bo'lsalar, boshqa shifokorlarga ham yuzlanib qolmoqchimiz. Bundan tashqari shu sog'liqni saqlash tizimidan xabari bor tinglovchilarga marhamat bizga bog'laning. Fikr mulohazalaringiz, takliflaringiz va bu muammoga tegishli muhim jihatlar bu haqida fikrlar bo'lsa bizga yozib yuborishingiz ham mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz ham mumkin. Bu eshitirishimiz www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtiriladi. U yerda fikrlaringizni shart sifatida ham qoldirishingiz mumkin.
Va yana eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn eshitirishlari har doim YouTube portalida jonli efirda efirga uzatiladi. Shuningdek, bizning Odnoklassniki va Facebook sahifalarimizda ham jonli efirga uzatiladi. Zapisni har doimgidek bizning saytimizdan topishingiz mumkin. Menimcha bugunga shular, yana ozodlik havo mavjlarida uchrashguncha xayr. Bu ozodlik onlayn dasturi edi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Barno Anvar e'tiboringizga havola qildik. Yana ko'rishguncha.
Yanagi muloqotlarimizni ham kutib qolamiz.